absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří dál posloucháte Svobodný vysílač. Hlásí se vám už po druhé dnes Svobodný vysílač Studio Midgard, Petr Václav, no a se mnou také host, který se pomalu ale jistě uhnízďuje v tom, řeknu, žebříčku hostí, protože z toho prvopočátku, té půl hodinky se pomalu vykřesává ta dvouhodinovka. Takže možná i dnes to bude u dvě hodiny, záleží, já jsem se neptal, jestli Míša má tolik času. Takže Míšo, vítej mezi námi, vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Tak jak jsem předestřel, možná to budou i dvě celé hodinky spolu. Témat máme dost. Očividně některým posluchačům ladíš do ucha, trápí se, kroutí se, sví se, potom píší dlouhé e-maily o tom, jak jsme strašní, jaký jsme plačky, jak jsme nic důležitého neřekli. Prosím vás, pokud máte ten dojem, takový čudík, jo? Off. Stačí. Jo, otočíte nebo zamáčknete, vymáčknete, prostě to vypnete, nemusíte nás poslouchat. Takže ono si pak ušetříte docela dost psaní a já si zase ušetřím dost čtení. Ne, tak nějaká kritika je dobrá, my pochopitelně s tím také pracujeme. Pokud je konstruktivní ta kritika, to znamená, má šanci přinést nějaké zlepšení. Je to psáno, protože cítíte, že byste nám tím mohli nějak pomoct. No tak to milé rádi. To není tak, že my jako kritiku ne. Ale když někdy z toho je tak úplně cítit to služební postavení při psaní těch nesmyslů. Jak kdy? Inu, to, jak se člověk dotkne nějakého choulostivého tématu, šup, už přiletí nějaký hnusný mailíček. A my se zase dneska dotkneme No, ale abychom se jen tak nedotýkali leda z čehos, tak čím začnem? Mišo, nebyla se podívat v Praze na Václaváku?
Člověče, nebyla jsem se podívat v Praze na Václaváku. Nějak jsem dneska měla takové nějaké pracovní povinnosti a ten Václavák mě úplně nepřitahoval. Já vím, co máš na mysli. Já zrovna nejsem jako moc na nějaký letadla, ani na helikoptéry, ani na stíhačky, ani na cokoliv dalšího.
Tebe nepřitahují zbraně?
Asi žádný.
Já znám jednu. A ta prožívá orgastické chvění, pakliže cítí mezi stehny chladnou hlaveň kulometu.
No.
Opíjí se představou, jak ze země startují z těch sil, jak startují rakety, které nesou jaderné hlavice, a ona má v ruce PlayStation a řídí ty rakety přímo na mozku. A
no, tak za tohle nás asi zavřel.
Proč? No a pak znám ještě jednoho a ten každý večer usíná s modlitbou na rtech, aby to už konečně bylo a mohl vyhlásit tu mobilizaci.
Tak já ti... on se nemodlí. Jako, ty se nemodlili nikdy.
A tak jako modlí, jako říkám s modlitbou na rtech, to jsou ty mantry, kterými...
Dobře. Ano, ano.
Jak říkal Donutil...
Počkej, já znám ještě jednoho.
No.
Já znám ještě jednoho. A ten byl takový docela jako dřív sympatický. Dokonce jsem ho několikrát viděla i naživo, když nebudu asi jmenovat kde, ale tak jeho potomek hrál nějaký sport, kde jsem ho viděla naživo. A je pravda, že už se na něj teď jako taky nemůžu ani podívat. Ten zas miluje drony.
Drogy?
Drony.
Jo, drony. Jo. Mně se to plete, protože současná válka je tak trochu o drogách i o dronech. Jo, tak...
Oboj.
No já se v tom pak špatně orientuju. No, víš co, to je současná doba, je složitá, ale vraťme se k tomu jednomu. Jo, já jsem chtěl jenom říct, že to je jako v tom, jak vypráví Donutil, jak natáčeli ten film, jak tam jel na tom tanku, jak ho schodili, že jo? Tuším, že to byl ten Janíček, jak tam se zamiloval do té paní poručíkové. No a on prý, jako, to byl, on tam furt chodil jako jenom s tím ruským generálem, tam se jako popíjel a stále prý chodil a říkal takovou tu výčitku, jako stále je mír, hrozně mu vadilo, že je mír, jo, že nemůže uplatnit.
Jo, tak to tady, hele, to je tady úplně stejný, jako každý ráno, když se asi tyhle osoby probudí a zjistí, že je stále mír, tak asi budou dělat zase celý den pro to, aby ten mír nebyl. No.
A tak já tady něco pustím.
Já nevím.
Jo? Ale já tady něco pustím, jo.
Musíme si opravdu férově odpovědět na otázku, jestli se chceme dál jen dívat na to, co Rusko páchá na Ukrajině ve vztahu k civilním cílům, obyvatelstvu a fungování humanitárních korů. Musíme Ukrajině pomoci víc. Například tím, že nabídneme vojáky a leteckou podporu k zajištění evakuačních koridorů a ochraně civilního obyvatelstva v nich. Naše odhodlání a vůle použít cílu je dnes jedinou možností, jak zabránit další humanitární katastrofy.
Nazdar, generále, hele, tak já si myslím, že bychom si v první řadě měli ujasnit, jestli vůbec chceme takového prezidenta, jako jsi ty, protože já si myslím, že Ukrajině pomáháme až moc. Jsou tady všude roztahaní, dělají tady jenom bordel, já se teda nebavím o Ukrajincích, kteří jsou slušní a chodí do práce, ale o těch, co tady dělají bordel, leží tady na ubytovnách, kolem ubytoven všude rozházeny bordel a flašky. Takže já si v první řadě myslím, že by si měl nechat zbalit je, deportovat je zpátky na Ukrajinu, aby si tam válčili oni a ne tam posílat naše české vojáky, kurva. Na naše lidi peníze nejsou, na naše důchodce peníze nejsou. Ve zdravotnictví, kurva, má přednost pomalu Ukrajinec než Čech. Je to tady pokokocené, vole, tou Ukrajinou. Nevím, proč nám to furt zpete, vole, nikdo se o to neprosil, takže v první řadě zbal je, ať tam táhnou oni, a jestli se ti to takhle nelíbí, tak tam táhni klidně ty, zeber si i celý parlament, vole, a jděte si tam válčit vy a neposílej tam naše lidi, vole. A našim vojákům vzkazuju, buďte doma, chraňte svoje ženy a svoje rodiny.
Já bych řekl názor občana, celku mladého člověka. Bylo to trochu jadrné, pravda, ale to téma je natolik vážné, že trochu jadrnosti jaksi neuškodí, ne? Co to je za prezidenta, který v podstatě lidem oznamuje, ať se připravějí v brzké době na to, že půjdou umírat do těch ukrajinských zákopů? Co to je za svoloč tohleto?
Hele, ono to asi tak jako jedno bude zapadat do druhého. Já si myslím, že tím, že on je vycvičený z několika směrů, ostatně Karel Světnička to má jasný názor, že jo, k jeho vycvičení všude možně. A vem si to, Macron s tím začal. Ten začal mluvit o těchto záležitostech vysílání a vojsko na to a pomoc a tak. Poté byl Macron tady. Náš prezident pravděpodobně dostal notičky. Já si myslím, že tenhle ten jeho názor, jestli už to...
Musíme obnovit spojení.
Prostě oni...
Míšo, prosím tě, my jsme tě teďko neslyšeli.
Tak dlouho strašit.
10 vteřin jsme tě neslyšeli.
Ne? 10 vteřin? Tak slyšeli jsme toho Macrona.
Od toho Macrona.
Jo, od toho Macrona, dobře, tak to řeknu ještě jednou. Že nejdřív začal strašit Macron. Jo, ten přeci začal první, že se budou vysílat vojáci a technika a všechno ostatní. Pak přijel Macron do Prahy. A náš Pepa dostal instrukce, dostal noty. Aspoň tak to vidím třeba já. A od té doby, co tady byl Macron, tak je to denodenně, zesilují se razance článků, nadpisy článků, zesilují se prostě pořady, nějaké streamy, co kde tak jako chytnu a vidím. Ne, že bych ten mainstream sledovala nějak zásadně, ale je zapotřebí mít i ten přehled, protože není možné se úplně odříznout. Tak se třeba ráno probudíš a budu mít Černochovou za dveřma.
Ne.
No, tak jo, jak kdy ona tady je, na Praze 2, že jo?
No vidíš to, tak vlastně, jsme se o tom bavili.
Jako by se mohlo stát?
Jako s povolávákem,
že by přišlo. Jsem to říkala, no.
Já si myslím, že...
No.
Že by mohli začít jakoby od některých ambiciozních žen, že třeba všechny ženy, které se cítí být mužem, tak bych odvedl jako první. Jako. Honem, běžte. Jo, pak by jsme mohli všechny ženy, které se cítí být ženami, ale chovají se jako chlapy, honem, šup. No, mě jenom udivuje, jak to je lidem jedno, protože my, když jsme tady mluvili při té prezidentské volbě, když jsme tady tak zmiňovali, že ti, kdož budou volit Papeho, tak ať se uvědomí, že v těch ukrajinských zákopech není Wi-Fi, jo? Že si jim tam bude blbě jako vegetit, no krom jiného teda, že si budou muset koupit výstroj pravděpodobně a tak dále, a tak dále. No a byli jsme s takovým terčem postichu, že to přeci on nikdy neřekl a že to nikdy nenastane, nikdy to nebude. Divím se, že mu nepřipomenou tu rétoriku, jo, kterou by mu měli připomenout, protože on přeci něco říkal v té kampani, teď najednou mluví úplně jinak. Ale to je Fiala, to je rádoby prezident. A propo, on se tak jako propojuje, ono nedávno měl rok, že jo, od té inaugurace.
Ano.
Jak se to nazývá u nás, nevím. A,
jo, inaugurace.
Já jsem dneska poslouchal, v rádiu dávali nějaký dobovej záznam, jak Vašík Pašík, jak hovořil plameně o tom, že to přistoupení k tomu NATO, jo, jak je to pro nás zásadní a jak nás teďko všude budou brát vážně a že konečně se nemusíme nikoho bát, jo. A že naše fúzovka, já to parafrázuju, že naše děti ještě budou na nás hrdý, jakože jsme tam vlezli. Jak je to přelomový, jo. Víceméně mluvil o tom, co zařídil, jakože nám zařídil přelomovou událost.
No, já jsem přesvědčená o tom, že kdyby zítra vyhlásili mobilizace, tak že už ty lidi jsou tak zdegenerovaný a zblblí, že tam do toho fakt nalezou.
Tak oni by jim vysvětlili, že jde jenom o toto Rusa dorazit, že jo? Že už je na kolenou.
Že už
no,
tak nemůže, že už sotva dejchá.
Že už sotva dejchá, teď je potřebuje jenom ten tipec, jako. To je...
No, ale počkej, já nevycházím jenom tak z nějakého svého názoru, aby zase jsme nebyli někým napadení, že jako tady zveřejňujeme svoje názory. Já tím, že se pohybuju mezi velkým množstvím lidí, tak skutečně...
Chytáš to.
Jako to eviduju, že oni by byli opravdu rozhodnuti tam jít, protože prostě budou zachraňovat Českou republiku.
No,
oni vůbec nechápou. No.
No povídej.
Ne, vůbec jako nechápou, že se tam na té Ukrajině jako nebojuje za Českou republiku a nebojuje se proto, že ten Rus sem teda jako přijde. A člověče, strašně těžce se jim odpovídá na otázku, no tak mi teda řekněte, co tady po nás ten Rus bude chtít. Co se mu tady bude líbit?
To je dobrá otázka. A odpověděl ti už někdo smysluplně?
No, odpověděl mi jeden člověk, který řekl, no oni se chtějí vrátit do těch hranic, které tady byly po druhé světové válce. Jakože tady ten vliv byl rozdělený, rozumíš, že část toho měli ty spojenci a část toho měli Rusové a že my jsme patřili pod ten ruský vliv, takže tam oni se chtějí vrátit.
Nepamatuješ si, prosím tě, no... Nepamatuji si, bylo to nějak časově ohraničené?
Jako co myslíš? Jako co bylo časově ohraničené?
No ne, tak ta demarkační čára a to rozdělení světa, jak se na něm dohodli vítězné mocnosti, to mělo nějaký limit? A nebo to
padlo tou zdí, ne? Jako v Berlíně. Tím to padlo přece.
No, že to padlo, ale rozumíš? Existuje nějaká dohoda, že jo? Dohoda vítězných mocností. Když to budeme brát fokusem Ameriky, tak vlastně Amerika do dneška okupuje Německo jako
ano,
poražený ano. Stát. To znamená, nikdy že naši přátelé, soukmenovci a další by si měli uvědomit, že tedy měřeno Amerikou by měly být ruská vojska rozmístěna tady v této zóně a měla by si strážit to svoje přeci, ne?
Mm-hmm.
Když tady byla jaksi sovětská vojska po dobu od toho 68. těch x let, tak z toho byl hrozný oheň na střeše. A je zvláštní, že i po pádu berlínské zdi Američani se dál chovají v Německu, jako kdyby Německo byla poražená země. Z čehož tedy se dá usuzovat, že ta dohoda vítězných mocností stále platí, je v platnosti, a kdo ji teda zrušil? To, že padla berlínská zeď, ještě neznamená jako, ne? To jsou byly nějaké události. Jak to vnímáš ty, Míšo?
Jako co myslíš teďka?
No
jako
tady
ten,
tu problematiku. Jestli někdo zrušil poválečné uspořádání světa.
Já si myslím, že nezrušil.
Že se to tak zrušilo jako samo, že ty lidi to
že
chtěli.
To tak jako samovolně, že to tak samovolně vyplynulo. U nás s velkou pompou byly Rusové odsunuti, že jo, víme, jak to bylo. Odsunuti.
No ne, oni už dávno měli rozhodnutí, že se budou stahovat, nebyli, že jo.
No jasně, už jich tady bylo malý množství, ale o Američanech z Německa se nikdy nemluvilo. Tam v podstatě, když jedeš, tak ty americký základny jsou tam do dneška, že?
No, ale jako...
Jo, jenom,
ono to není o těch americký... základnách, ono je to o tom, kolik toto Německo stojí, že jo?
No přesně.
To by
tak
mohli Němci vyprávět, kolik je ty Američani, ten pobyt amerických vítězných vojsk, kolik je mocno v podstatě stál. Protože...
Ale...
Z východního Německa se stáhli, že jo, Rusové už dávno, ale Američani tam zůstali, to je zajímavý.
A to nikoho nezajímá, že jo?
Že
to
ty,
je prostě jako... No,
že by ty Němci mohli zlobit třeba nějak, nebo já nevím.
No, já si myslím, že teď zlobí úplně někdo jiný, jako. A úplně ve stejném módu. A úplně podle stejného scénáře.
A jinak já tě musím opravit, jo, kdyby tu byl Karel, tak mu by to řekl jinak.
Jasně.
Ale to nemáš ano pravdu.
Ne, počkej, to musíš říct, ale to nemáš, Míšo, pravdu. On vždycky tě tam jako osloví.
No, a to, Míšo, nemáš pravdu. To já to musím uvést na správnou míru. Na Ukrajině se bojuje za Českou republiku. Akorát jsou popletený ty strany. On tam za nás bojuje ten Vladimír, víš.
Tak jo, to máš ale pravdu, no. V tomhle jediným snad máme pravdu, v tomhle jo.
No, jakou to má logiku, jo. To je totiž velice důležité. Jakou to má logiku, protože je potřeba pracovat s tou logikou trochu. Tak je potřeba si říci několik podstatných věcí. Bankéři, pomlčka banksteři, kteří budují kapitalismus na úkor zbytku světa, čili budují zejména ten kapitalismus banksterů v té Americe, tak oni se rozhodli, že vybudují ten nový světový řád podle Orwella. Tak to vyprojektovali, vyplánovali, říkali si, bude to celoplanetární, pochopitelně. No a ono se jim to nějak vysmeklo, nebo co. A oni v době, kdy si mysleli, že nějakýma sankcema, to se psal rok, já nevím, 2014, 13, tak v té době si oni mysleli, že to Rusko nějak ochromněj, když udělají nějaký první sankce.
Že ho prostě postaví mimo hru, že oni nebudou mít žádný technologie, nebudou si moc nic vyrábět, že umí jenom těžit.
No. A tak přiměli Vladimíra Vladimiroviče, že sedl na letadlo, obletěl několik přátel a přitvrdili, v tom budování BRICSu. Jo. Čímž vytvořili na světě alternativu. Protože NVO nepočítá s alternativou. NVO počítalo s tím, že zdroje, suroviny, energie, všechno dodá Čína, Rusko, Afrika. Čili, že oni to všechno budou mít k dispozici, protože toto budou porobená území, která dostanou pod kontrolu. A ono se jim to nějak nepovedlo a oni teďko jedou pořád ten svůj světový řád, tu přípravku na to jedou na tom malém prostoru a oni nechápou, že budujou místo celosvětového řádu, že budujou regionální skanzen, jako jo. No a vlastně zvrátit tu situaci se pokouší těch 52 zemí, včetně USA, tím, že na té Ukrajině by rádi rozšířili ten konflikt takovým způsobem, aby to Rusko udolali. Jenže oni nechápou spoustu věcí. Čili to je otázka času.
Když to ráno otevřeš, ten seznam nebo cokoliv dalšího, tak tam čteš ty zprávy, prostě jak už fakt skutečně ten růst na těch kolenou. A jak už opravdu jako ta poslední střela to tam srovná se zemí.
Já nevím, vystřelit.
Ale víš co, dneska je přeci obrovská, jako obrovské množství technologií, všeho možného, čehož my vůbec nedohlídneme a tak dále. To za druhý světový války přeci nebylo. Byly možná nějaký depeše, nějaký telegramy, nějaký, nedokážu si to úplně představit, jo.
Jak fungovaly úplně informace, jo.
Jak fungovaly informace.
Byly telegramy a byly... Byli ty telegrafisti, který na ten pásek vyťukávali tu morzeovku, že? No.
Ale tak tam bych si dokázala představit, že když ten Němec zvítězil, tak než to došlo prostě z toho Ruska někam do Berlína, tak asi jako nějaká doba byla a asi teda jako se mohlo hlásat v Berlíně, že Němec tam vítězí, rozpadá na držku a tak dále.
Tak hlavně to bylo neověřitelný, že jo? Neověřitelný pro tu veřejnost.
Ano, tak, neověřitelný. Tak, pro tu běžnou normální veřejnost. Ale dneska, jako ano, asi nemám přístup na satelit, asi si nemůžu ověřit, kde tam jsou, ale panebože, je dneska takových zpráv, jo, který jenom když prostě člověk sjede nějaký telegramový kanály rychle ráno u kafe, tak prostě otevřeš ten mainstream a je to skutečně úplně všechno jinak. A oni pořád pojedou tohle.
Zpráv je hodně. Třeba mám tady stream, kde nějaká Ukrajinka vlastně nafilmovala skládku na Ukrajině, kde je obrovské množství humanitární pomoci. Jsou to pozbírané šatstvo tady od lidí v České republice. To znamená, něco je nový, něco je nošený. A oni to všechno vyházeli na skládku, protože se to nedá prodat.
No, to je strašné.
A potom tady mám další stream z nějakého supermarketu na Ukrajině, kde v podstatě Ukrajinec tam probírá ty regály a tam se legálně prodává v těch supermarketech ta humanitární pomoc, která tam byla dodaná v těch potravinách. Jo?
No.
Ukrajina... No, tak oni chtějí dostat toho, že jako v korupci se vyznají, že to je jeden z nejskorumpovanějších států minimálně v Evropě, ne-li na světě. Jo. Takže co se tam dá očekávat?
No, jenom to nejhorší. A nejhorší na tom je, že jsme si to zatáhli sem a myslím si, že časem ty lidi skutečně jako nechápou a neví, co se všechno může dít. To je bez slitování. Jako. Nechápou.
Nechápou, že lidé nechápou jednu důležitou věc, že pokud tady máme nějaký názor na sudeto německý Landsmannschaft, tak už máme dneska pátou kolonu tady v České republice. A tu pátou kolonou jsou pochopněli banderovci a banderům zpříznění, kteří už si chtějí tady udělat jakoby politickou stranu, rádi by měli volební právo, rádi by měli svoje zástupce v našich správních orgánech. To je klasická metoda, když se podíváš dneska do Londýna, když se podíváš dneska do velkých anglických měst, jak to tam dopadlo, že tam to šefujou v podstatě přivandrovalí lidi. No,
určitě. A teď je jenom premiér, že jo.
To je důsledek, jo. To je důsledek. Takže tohle to může plánovat pro svůj národ jedině vlastizrádce, kolaborant, lump a loser, jo. A já si myslím, že to jsou přesná pojmenování pro ty praktiky a pro to, co oni nám tady předvádějí. Tady není žádná ochrana jakoby místních lidí nebo původních obyvatel. Už taky to musím říct, jako původních obyvatel. Jo. Žádná ochrana tady není. Dám příklad. Dneska pochopitelně hodně diskutované téma černý kašel a nějaký takovýhle choroby, které jsme tady předtím nikdy neměli. No, my vlastně ani nevíme, jestli těmi, kdo marodí s těmito nemocemi, jestli to jsou obyvatelé České republiky, anebo jsou to Ukrajinci, kteří tady pobývají, přestože nejsou ve statusu válečného uprchlíka, tak se k ním tak ale chováme. A to je protiprávní, to znamená, že veškeré peníze, které byly vydávány na ten status válečného uprchlíka, bude muset někdo zaplatit, bude muset někdo vrátit, bude se někdo muset časem zpovídat. Jo. A to je jenom otázka času. Čiže kdo sem zavlekl ty choroby? My jsme předtím taky varovali. My jsme před příchodem Ukrajinců jsme tady neměli problémy s černým kašlem, se záškrtem. Jo, pracuji s informacemi, které máme. Prostě my jsme se o tom bavili s Išou, že jo, v tom předchozím pořadu, že oni chtějí vyvolat nějakou pandemii a tak zjišťujou černý kašel PCR testama.
To v životě nemůžou zjistit, to je blbost.
No blbost to je, ale k číslům to poslouží.
Jo, ale lidi tomu budou věřit.
Ale k číslům to poslouží.
Jako černý kašel nezjistíš PCR testem. Ježíš, nejsem zdravotník, jsem ekonom, ale...
Máš-li zkušenost, kašel... rozděl se.
Podělím se, ano. Černý kašel jsem nechávala u našeho Tomáše zjišťovat, protože na podzim opravdu ošklivě kašlal. Jsem o tom tady mluvila v některých z našich minulých pořadů, někdy možná před Vánocema. Opravdu ošklivě kašel byl suchý, štěkavý. Samozřejmě chytrá máma vlezla všude možně, kde mohla, našla nějaké symptomy a přesně to tomu jako odpovídalo. No, takže nejdřív jsme to tak jako řešili homeopaticky, pak autopaticky, pak jsme to řešili pozorováním jenom, protože to by mělo zvláštní symptomy. No nicméně, protože už se to pomalinku na ten podzim rozjíždělo, takový ty informační článečky, jednou za měsíc tam něco bylo, tak jsem požádala o krevní testy na černý kašel. Protože nic jiného ti to neprokáže. Žádný test, žádný PCR test. A dokonce ty krevní testy trvaly skoro 14 dní a dělali se etapově. Nejdřív se kultivovala jedna část, pak druhá část, pak třetí část. Až při té třetí části, při tom třetím posledním vyšetření se mohlo potvrdit, jestli ten černý kašel je v nějaký aktivní formě nebo byl čerstvě prodělaný. Protože tam je ještě problém ten, že ten černý kašel nezachytíš v ten daný moment, protože ty pokašláváš, kašleš týden, kašleš 14 dní a pak, když už je to třeba třetí, čtvrtý týden, tak začneš si říkat, aha, to by mohl být problém. Jenomže v tu chvíli, už to není ta akutní fáze, to je těch prvních 14 dní a v 99% případů se to v té první fázi nechytí. Takže se tam pak prokazují ty protilátky, jejich množství, jak dlouho to v tom těle je a tak dále. Takže PCR test. No, tak jasně, no. Tak to určitě, no.
No tak, že jo, ti, co jakoby tenkrát s nima kšeftařili, tak zase buzines. Je to buzines... osvědčený, lidi tomu věřej. Okay. Lidi věří, že PCR test něco znamená, že něco značí. No, takže finta se zopakuje, no. Pokud lidi jako nezmoudřejí, bych řekl.
No, ono je to jednoduchý. Oni, když vyjeli s covidem, tak prostě je to jasný. Lidi se o sebe bojí. Bojí se o zdraví, o svoje zdraví, o zdraví svých dětí, svých blízkých, svých rodičů. O život. V podstatě tak, jak jeli tu covidovou prostě tématiku, tak to by se dalo srovnat s hodně jako hororovým filmem. Jo? Tam, když si člověk nezachoval opravdu tu chladnou hlavu, tak v některých chvílích to vypadalo jako, že teda tři čtvrtě národa je mrtvá. Jo? Prostě úplně šílený.
No jo, takže říkali to experti.
Velký experti.
Najatí experti.
No, jasně. A já se jim divím. Víš, jako za mnou, kdyby někdo přišel a říkal, hele, tak teď jako prostě přijde pandemie a budeme prostě, pojedeme to, protože bude to buzinec, bude to prostě super. Ty jo, jako, sorry, vyrazila bych s ním prostě futra.
Máme telefon.
To já nevím.
Dobrý večer, jste ve vysílání. Kdo pak se nám to dovolal?
Tak zdravím, Jiří Sedlický tradičně. My jsme nikdo nepochopil tu základní věc. Představte si, že oni ty PCR testy mají nakoupený. Oni mysleli, že ta pandemie bude trvat díl, ale ten syčák Putin udělal škrt. A tím pádem, co s ním má sklady plný PCR testů, tak to třeba využít. Jo, a takhle to musíme chápat, že přece by to bylo mrhání prostředky.
Musíme to chápat to národohospodářsky.
Přesně, jako řádný hospodář.
Já bych trošku, Jirko, oponoval, že v Německu bylo soudně prokázáno, že ty testy neobsahují zrovna hezký věci, že jsou velice toxický, a zkušenosti nasvědčují tomu, že spousta lidí z toho měla zdravotní potíže. Zdravotní potíže.
Ale to nevadí, ale škoda je škoda. Přeci jako důchodci škodí rozpočtu, tak přeci nebudeme škodit tím, že vyhodíme PCR testy, který si nějaký tahle dezinformátor vymyslel, že tam je to jedovatýho, to nám nevadí. Nevadí nám přeci zdravá ukrajinská pšenice a tady budeme vyhazovat zdravý PCR testy. To by byl nesmysl přeci.
Něco na tom bude. Mě by jenom zajímalo,
tak jo.
Hele, mě by jenom zajímalo, kdyby třeba tím PCR testem otestovali to ukrajinské vajíčko, nebo to ukrajinské kuře, nebo to ukrajinské obilí. Jo. Co by to bylo? Já si myslím, že na 50. nějaký sekci, nebo v 50. kolečku by to bylo pozitivní určitě. Jako.
Určitě. Tak já budu vás poslouchat.
Jo, tak děkuji
za hezký pořád a hezký večer. Zatím se mějte krásně. Ahoj a nashledanou.
Ahoj, ahoj.
Nashledanou.
No tak
no, má pravdu, no.
Já jsem se k tomu chtěl dostat, ale Jirka nás předběh. Teď vypadáme, jako že jsme nějak zaměřený proti státu, jako že třeba naše vize o státu jsou takový, že prostě když ve skladu je spousta PCR testů nemlich prošlých už jako, takže jen tak mírných zdírných si je někdo vyveze tam někde na skládku. Já bych se ti ani nedivil.
No to ne.
Protože za ušetřené peníze si koupíme F-35 páté generace.
Já už jsme zpátky.
Jo, ale chtěl jsem jenom podotknout, že jestli voní člověče, taky ty slepice a ty kačeny, co měli tu ptačí chřipku, tak jestli oni nešťourali tadyhle těma PCR testama?
No, tohle už mě, to asi ne, ale mě spíš napadlo, jak oni vždycky zjistí, že mají tu ptačí chřipku, víš, to by mě zajímalo. No tam dochází
testama,
k nějakému úhynu.
Normálně testama.
Ale tak jako, dobře, tak představ si, že máš nějakou velkou farmu slepic, kachen, husí a tak dále a ty si sám nikdy jsem takovou farmu neměla, ani o nikom
nevím. Ale víš,
nevím,
jak vypadá, ne, husa, slepice, to víš. Když jich je hodně, tak je to farma. No, povídej.
A já mám jednu zrovna tady plyšovou husu doma, novou.
Já ji mám vyfocenou.
Vycpanou. No, ne, tak jestli oni si musí dělat nějaké testy povinně, anebo jestli je to pouze při tom, když ty zvířata uhynou. A pokud jsem to správně nějak
vyposlouchala... Jako preventivně, nebo že by testovali ty zvířata?
No, no. Protože vždycky, když je teda někde lokalizovaná ptačí chřipka, tak tam dochází k úhynu zvířat. A oni pak vymlátí ten zbytek těch chovů. Mhm.
No,
takže
a z toho plyne?
Z toho plyne, že asi budeme muset zjistit, já se musím napít, promiň.
No, tak se napij a já ti mezi tím položím otázku.
No.
Jestli už jsi viděla uhynulýho ptáka někdy?
Jo, viděla. Hmm.
Tak si představ, že za rok 2022 v České republice uhynuli dva volně žijící ptáci na ptačí chřipku. A byli to zrovna ti dva, kteří ještě předtím infikovali všechny ty chovy. A existuje, existuje značné podezření, že pochází z líhně v Kremlu.
Ne. Oni doletěli tak daleko?
Oni je přivezli na dronech, normálně.
Jo, takhle.
No, oni letěli na dronu, pak to doletěli normálně křídlama, prostě už svejma, že jo. Drony zaparkovali nedaleko hranic, aby nebyli nápadní. Protože oni měli jednoznačně, oni měli, že jo, plán prostě České republiky, hranice. Tam měli namalováno, odkud kam to můžou nakazit, že jo. No, tak to nakazili a zdechli chudáci. Ale za celý rok se najdou dva uhynulí ptáci v přírodě volně žijící teda. My se můžeme dohadovat, jestli měli nebo neměli nějaké to spojení na kremelské dezoláty či přímo do Kremlu. To my nevíme, ale usuzujeme podle těch škod, které napáchali, že by to tak i mohlo být. No ale za hranicema nic, člověče. Za hranicema ani ťuk. A přitom některé ty chovy byly takřka u hranic. Takřka.
No tak je to jasně daný, je to ohraničený červenou linií a prostě jako víc to nejde, no. No. To bylo prostě třeba vyskoumaný, že to je jenom na český slepice.
A teď se chlubí se svýma vejcema Bill Gates, že jo? Protože on je umí dělat uměle. Víš, že Gates má umělý vejce?
To nevím, že Gates má umělý vejce, ale vím, že je umí dělat.
No, jestli to dělají na 3D, já nevím, tiskárnách, prostě dělají umělý vejce normálně. No a teďko z Ukrajiny jdou taky nějaký vajíčka, že jo, takový zvláštní hodně.
A teď budou Velikonoce.
Mhm. Budou Velikonoce, to zase bude uhynulých ptáků teda. To je, za všem hledají ekonomiku, to znamená, že oni totálně ochromněj. A čí je to projekt? No je to projekt, americký projekt. Protože Američani hospodaří na ukrajinské půdě, tam vypěstujou a teď to potřebujou dostat na ten trh. Tak zničej trh v Evropě a postupně ho budou zaplavovat, ale ne, že by ho zaplavili. Oni ho musí tam dodávat, protože ty zemědělci nějak tak jako se na to vykašlali, už jim je to putna, už přestali hospodařit, no tak nám to sem budou lifrovat z té Ukrajiny. No.
Tak zemědělství jsme si pokazili dotacema, že jo, prostě bylo výhodnější sekat trávu a dostat dotaci, nebo mít nějaký území ladem a tak, že jo.
Máme, další věc ale je... Petr Luft nám volá, jo. Ten určitě o těch vejcích bude něco vědět. Nazar Petře, voláš no. Na vejce Billa Gatese, nebo jak?
No, ahoj. No, já volám, ahoj. Zdravím, Míšu. Máte hezký témata o ptácích a podobně o tom, ale já jsem chtěl říct, že vy jste opomněli důležitou skutečnost, že nedávno, teďko pár dní je to, co nás navštívil pan Clinton. To určitě víte.
Jo, byl tady se saxofonem.
Byl v Redutě, byl vyznamenaný panem Pepou a když jsem si dal takový ty asociace, jo.
No.
Tak jsem se musel řechtat jako blázen. Představte si to nevymyslit. Pan prezident Bill Clinton, který ve svém druhém funkčním období v letech, myslím, 97 až 2001, tak to bylo, když jsme tady humanitárně bombardovali, že jo, a stoupili jsme, 99 jsme stoupili do NATO. A jak jsem to pochopil, tak jemu bylo poděkováno úžasným jaksi zásluhou, že jsme vstoupili do toho NATO.
Že nás tam vzali.
Že nás tam vzali, že se nám umožnili šířit tu demokracii. A no, tak se to seběhlo, že zrovna teda bylo to humanitární bombardování, no tak dobře, tak se to udělalo trošku jako i šrám. Ale navíc ten úžasný člověk, taky velice morálně zdatný se svýma příběhama s Levinskou a Pizzagate a podobný nesmysly, který byli, nakonec byl osvobozený, že jo, to byl čisté jak lilium. Takže to jste opomněli, tuhleto významnou událost. A navíc ještě ten, kdo ho vyznamenával, ten Pepa, jo, no. Tak ten vlastně, když tenkrát bylo to období, jak jsme za to byli vděční, za ten vstup do toho NATO, tak on vlastně před několika, dejme tomu, od toho období pár lety ještě navštěvoval, ten Pepa navštěvoval ten rozvědčícký školu v tom Sovětském svazu. Jestli se nepletu, údajně v roce 92 ještě tam dokončoval ty studia.
No, on byl pomalejší, on býval často po škole, no, tak musel ještě
tak
potom.
Holt mu to přelezlo přes ten plišák, mu to nějak to nestihl, no. Dobře, tak takovýhle člověk, který vlastně měl ničit toho pána, toho byla, tak ten ho dneska vyznamenává a děkuje mu za ty zásluhy, že jsme v tom NATO. To nevymyslíš.
Musíš prostě být konzistentní. Takže no. Nejdřív položil květy u památníku Jana Palacha.
Jo.
Palach se upálil kvůli tomu, že takový lidi jako on pronásledovali tady druhý. Takže nejdřív uctil památku Jana Palacha.
No to je dobře, no. Poté
udělil vyznamenání Billu Clintonovi za jeho skvělou hru na saxofon.
No, to on, no.
A úplně náhodou Bill Clinton vyhrál okružní jízdu po Praze s dvěmi stážistkami.
Snad, až tak.
Já nevím, tak nějak ho odměnit musel.
To jsi vymyslel teďka. Teď jsi to vymyslel.
No vymyslel, no ale tak mně to přišlo docela dobrý, že by mu dali za odměnu, že by mohl takhle obět tu Prahu.
No, tak já takhle to bych nepovažoval za žádnou science fiction, to, co vymyslel jako Petr, protože když sovětský rozvědčík, člen a předseda komunistické strany na tom útvaru tam tenkrát, dneska vyznamenává velkého humanistu a demokrata Clintona, no tak to prostě nevymyslíš.
Ne, to nevymyslíš, to je fakt.
No a to ještě není všem dům konec, jo. Pozor, to ještě není všem dům konec. To ještě přijdou další překvapení. Protože jsem někde slyšel, že Joe Biden se těší dobrému zdraví a že hodlá kandidovat, jo.
To jsi někde slyšel, jo.
Ne, to byl nějaký pořad, tam to říkali prostě, že v jaký je úžasný formě, jako jo.
Ano, je v úžasné formě. To, já nevím, jestli o tom někdo pochybuje. To...
No ne, no tak volný relevance...
Naivní, ne?
Koukej, relevance těch zpráv, jo. Jako když řekneš, že rozvědčík KGB a stranický kádr, jo, vyznamenal Billa Clintona za jeho neutuchající práci s mládeží.
No, ano.
No je to tak. Tak
jo, to je pravda.
To do té hlavy nadspat musel, aby si to holka pamatovala, když měla delší vedení, že jo?
Právě, no.
No a...
Takže jaká to je relevance...
Ja, hele, a vokolik je to jinak, než že Joe Biden se těší dobrému zdraví a je ve skvělý kondici. A klidně by to mohl šéfovat ještě další volební období.
Ano, není tam z rozporu žádného. To přesně, jak si zapadá do stejného, jak si prostoru pro nekonečnou víru v dobro a v pravdu.
Ale pozor, to jsou jenom dvě nohy toho příběhu. A my víme, že každá židle, každý příběh musí mít tři opěrné pevné body.
To je pravda, no.
A tím třetím pevným opěrným bodem je, že ukrajinská armáda vítězí.
Ano.
Ale protože mají takovou vojenskou strategii, ono to vítězství přijde, ale nenápadně. Protože kdyby vítězili průběžně, tak by si toho ten Rus mohl všimnout a mohl by jim to zhatit. Jo. Takže oni vlastně vítězí tak, aby ten Rus si toho nevšiml, a potom mu zasadí ten skličující úder až na konci.
No, ale já si dokonce teď mám takový zprávy z toho, nechci říct z mainstreamu, ale z těch pravdivých zpráv.
Jediných pravdivých zpráv.
Tak tam se hovoří o tom, jaký jsou Rusové patlalové, že si vlastně všechno sestřelujou sami a ničí.
No tak.
Jsou to hrozně patlalové. Takže vlastně ty chlapci hrdiní ukrajinský jsou šikovní, ale v podstatě
šikovnější jsou Rusové,
se porazí to... sami sebe. Sebe se sami se porazí.
No ne, tak jo.
No, tak to už je to, pak vyšíle.
To se píše.
Experti na západě.
Se to píše. Píše se to denodenně tuto.
No počkej, tak na západě už se normálně píše, že ukrajinská armáda nemá na to, aby porazila Rusko. Proto se verbuje a je potřeba, aby polský ministr zahraničních věcí jednoznačně veřejně oznámil, že si umí představit, že proti Rusku tam nastoupí polská armáda nebo polští vojáci, on to řekl takhle. Náš rozvědčík, teď vlastně nevíme, koho on rozvědčíkuje. Protože my nevíme vlastně, my vlastně nevíme, čí on je rozvědčík, jo.
A vždycky tě to ten Karel Světnička říká, že vlastně nevíme, pro koho on je.
On pracuje ve dne v noci, v noci pracuje pro KGB a ve dne pracuje pro CIA, jako teď se v tom vyzne, jako kdy on má den a noc. Že jo?
Já se musím podívat, jestli se mi nepřevařily brambory, pozor.
To je důležitý. Petře, to je fakt, my tady řešíme prostě, jestli přežijeme.
To je důležitý, dělám si česnečku, tak jako pozor.
No tak... Ty dáváš
do česnečku. Já to nebudu otravovat, abych jí neskazil tu česnečku, jo. Tak se mějte krásně a budu poslouchat dál.
Dobře, tak si nás odvedl od tématu. Děkujem, ahoj.
Ahoj.
Naschle.
Míšo, to je taky nápad vařit česnečku a volat nám teda jako.
No, tak.
Ale úplně jsem jí zacítil, tu česnečku, tu česnečku, ten odér takový příjemný. No,
ale
dobře.
Já ti jenom chci říct, že se vaří s bramborem třeba u nás v západních Čechách, když jsem já jezdívala k babičce, tak ona ji skutečně dělala s bramborem taky.
Já jsem ji dělala s bramborem.
Takže ono je to
No ne.
Ale já se zpátky vrátím k tématu. Hele, jenom jako myslíš si, že až se jednoho dne všichni probuděj a ta Ukrajina bude opravdu na zádech, a bude to tam vyřízený a srovnaný a já nevím, co všechno. Nemyslím tím, že by to tam rozsekal Vladimír nebo cokoliv, ale prostě, že ty lidi se na té Ukrajině zbouří, vzdají se, už tam jako nebudou chtít bojovat, nebudou chtít lézt do toho masového mlýnku. Myslíš si, že to ty lidi tady jako pochopí?
Já ti něco přečtu.
Když...
Jo, já ti schválně něco přečtu.
Jo, jo. Já nad tím intenzivně přemýšlím.
Guerilové hnutí na Ukrajině rozebírá Zelenskou chuntu. Partizáni udeří Zelenského do zad. Rusko má na Ukrajině spojence. K lidovým mstitelům se připojují bývalí vojáci a strážci zákona. Na Ukrajině vzniklo a expanduje proruské partyzánské hnutí, které již zahájilo otevřené akce proti jednotkám kyjevského režimu a narušilo zásobování a komunikaci v týlu. 17. února 2024 oddělení Kovpak vykolíjelo vojenský vlak v oblasti Mogilev-Podolsk poblíž vesnice Serebria. Kolem 7. ráno místního času došlo k silné explozi. V důsledku exploze a dodatečné detonace munice vykolejil vlak s vojenským nákladem pro ukrajinské ozbrojené síly, který jel z Moldavska do Vinice. Část železnice byla vyřazena z provozu. Opravy potrvají několik dní. Partizáni svými úspěšnými akcemi zničili více než 60 tun munice NATO a další vojenské techniky. Hnutí nabírá na síle po celé Ukrajině. Jde již o třetí ešalon s municí, který podzemí likviduje. První dva byly zlikvidovány v Nikolajevské a Oděvské oblasti. Partizánské hnutí nabírá na síle po celé Ukrajině. Ukrajinští partizáni vypálili závod na výrobu dronů ve Lvově. 18. února 2024 místní podzemní bojovníci zlikvidovali stráže elektrárny, poté elektrárnu polili benzínem a spálili. Požár zasáhl plochu více než 400 metrů čtverečních. Závod vyráběl 5000 dronů měsíčně pro ukrajinské ozbrojené síly. Mezi nimi jsou Furia, Leleka, 100 UAV, RAM 2, UAV a další. Partizáni ze svobodného města Zelenského vyzvali. Oděské podzemí se připomnělo novými odvážnými akcemi. Provedli úspěšnou akci, spálili výstroj ukrajinské armády. Cílem oděských mstitelů byla dvě velitelská a štábní vozidla, která měla k dispozici 43. samostatný komunikační a řídící pluk velitelství letectva jich na Ovidiopolské silnici. Vozy byly zničeny molotovovými koktejly. Vůdce nacistů byl vyhozen do povětří ruskými DRG v autě v Oděské oblasti. V Gvardejskoje vybuchlo auto ukrajinské dobrovolnické armády a cestoval v něm jeden z vůdců pravého sektoru Albert Kruchinin a jeho žena Natália. Obyvatelé Ukrajiny se postavili proti současné vládě, která ničí vlastní obyvatelstvo. Ozbrojená skupina se staví proti Zelenského režimu a všem vládním činitelům. Na Ukrajině pravidelně vyhazují do povětří vlaky s nákladem pro potřeby protiteroristické operace. Vyhazují do povětří budovy, ve kterých se shromažďují aktivisté nacionalistických organizací a v poslední době i úředníci místních správ a polní velitelé, kteří riskovali odcházející na dovolenou v oblasti zmizeli beze stopy v místě bydliště. Partizánský boj je v plném proudu. Obětí této války zatím není tolik, což dává kyjevským úřadům důvod tvrdit, že problém stranickosti někdo zjevně zveličil. Mezitím počet žhářství a výbuchů stále roste. Orgány činné v trestním řízení se zjevně již nevypořádávají. Nedávno museli být do Oděsy přivedeny další síly Národní gardy, aby nějak utlumili činnost mstitelů lidu. Partizánské hnutí v Oděské oblasti je asi 10 000 bajonetů, v Charkovské oblasti 12 až 15 000, v Záporožském regionu nejméně 5 000. To jsou údaje partizánského oddílu pojmenovaného po Ilji Starinovovi, působícího v Slobozhanšnina. Jejich velitel se jmenuje Rudolf. V partizánském oddíle pojmenovaném po Iljovi Starinovovi se zhromáždilo asi 2500 lidových mstitelů. Významnou část z nich tvoří bývalí vojenští pracovníci a zaměstnanci ministerstva vnitra Ukrajiny. Prostě kdo nemůže přeběhnout na druhou stranu, anebo má důvod si se nějak vypořádávat s nima, protože třeba přišel o bráchu, přišel o tátu a tak dál, tak dál. To byla jenom otázka času, kdy takovéto hnutí vzniklo. Já jsem o tom mluvil, že Ukrajina si bude muset udělat v některých věcech pořádek sama.
A už to tady je.
A je to tady. A teď ale je otázka, jo. Ono taky můžeme zjistit, že v mnohých případech se jedná o skupiny, které budou klidně řízeny ze západu, jo. Protože ta prohra musí mít nějakou přijatelnou podobu.
Aha, jasně.
Takže ono to nemusí být jako vyloženě tak, jak se tady píše. Ono to skutečně může být tak, že je to podporovaný a musí to nějak vypadat, čili je potřeba z té Ukrajiny odejít tak nějak jakoby čestně. Jo? Prostě Zelenský to nezvlád, oni je tam pobili, Ukrajina už jasně, nechce s nikým bojovat. Se... Hotovo.
To je taky zajímavý plán.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Uvidíme.
A tím by to bylo pro ty naše protimíry, když my jsme ty chci míři, tak protimíry, tak to by bylo takový přijatelný řešení, jo? Vidíš to?
No, podívej, oni si ověřili, že nejsou schopni jakoukoliv protiofenzívou a čímkoliv tu ruskou armádu zdolat. Navíc ještě ani ta ruská armáda nevytáhla celý arzenál, který mají k dispozici.
Nahnat tam lidi z Evropy, no to si myslím, že už by bylo hodně silný kafe a že by možná to bylo i kontraproduktivní. Že by se možná i ta Evropa vzbouřila, nebo ty běžní lidi, no tak to je jasný.
No, může to být tak, že pochopitelně existují jisté plány, plán T4 na vyhlazení Slovanů je stále v akční. To znamená, že ještě můžou nastat takové okolnosti, jako že by tady někde mobilizovali a tak dál. Já osobně si myslím, že k tomu nedojde, že to všechno skončí maximálně u toho, že by se udělal nějaký a nebude to spojený s NATO, jo? Že proto to organizuje Macron a takovýhle blbečci, jako jsou ty naše chciválkaři a tak, že by udělali nějaký batalion společně s Polákama a jako šli tam něco řešit.
Tam, šli by to tam jistit.
No tam se potkají s nějakou realitou, o který toho asi moc neví. Tam se potkají s nějakou realitou, protože pokud by oficiálně NATO jak si vyslalo nějaké svoje jednotky, tak to je pochopitelně už legitimní, aby začaly dopadat rakety od ruské strany na mnoho území Evropy. A to je už potom to už se rozjede do opravdu světové války. Jo. Ale je vidno, že zatím to organizují takový ty zvrhlíci militantní, jako je ta naše dáma, že jo, jsme se o ní bavili, no a další, kteří si myslí, že takhle, který tomu moc nerozumí, ale politicky o tom mluví, jakože to není problém toho Rusa udolat, jo.
Když na něj vlítnou společně, že jo. A
vezmou, ano, je potřeba vezmou jenom vyrobit dostatečné množství munice a vletět na ně, protože ono už to taky není o tom jenom tam vletět, ale ono s čím, že jo, s čím.
Ale hlavně, my nemáme armádu, jo, jak jsou na tom Poláci, já nevím, jo.
Poláci dobře, Poláci mají jednu z největších armád, Poláci mají jednu z největších armád v Evropě. Pochopitelně Poláci tam začali se tlačit do pozice, že budou hrát první housle za Evropu v NATO.
No jo, jenomže tam oni tam pokukujou po tom území, že jo?
Ono no logicky, mají tam svoje zájmy. No. Proč myslíš, že se tak realizuje Macron? Jednak, aby svým americkým páničkům nějakým způsobem vyhověl a druhá, aby mu neujel vlak v tom srovnání s Polákama, jo. Ale pochopitelně on tam Francouze nepošle.
No, ježišmarja, on je takhle jako pozbírá, tak jako Slováci by mohli jít, i když tam je to teď složitý, že jo, ten myslím, že Fico by...
A Robert Fico nepodepíše ani nohu.
Ale vidíš, zase noty z Ameriky, jak postavit proti sobě Čechy a Slováky. Jo, zase prostě.
Tak nejenom Čechy a Slováky, dneska postavili proti sobě Čechy a Maďary.
No, to je jasný.
Takže V4 se rozdělila na 2-2. Jo, ale...
A Poláci si ještě hrajou vlastní píseček, takže...
Ale ber to tak, že politici něco melou a na druhé straně, víš co, tak kdo dneska a i jindy vždycky těžil z těch válek? Kdo? Banksteři?
Zbrojní. Ano, zbrojní průmysl.
A zbrojní průmysl? To je základ. Ono to je ale jakoby hodně srostlý, to znamená, že když se pak podíváš na ty majetkové struktury a tak dál, takže to je jasný, jaký tam jsou zájmy a čí a proč a jak. Jenomže dochází zdroje. Nemají suroviny. Proto tak strašně...
A potřebují někde sebrat.
Proto tak strašně oni ječeli, když se nechal Babiš slyšet, že pokud on v tu dobu bude jakoby mít na to nějaký dosah a vliv, tak pokud ve stanovený termín nedorazí první letadla, to, co dorazit má, tak od té smlouvy určitě se dá odstoupit a určitě od ní odstoupí.
No jo, ale ty peníze už budou dávno tam.
No, peníze tam budou, ale... Ale, budou se muset vrátit.
Jo, ale... Ale.
No, takže není to tak, jednoduchý. Já si myslím, že se teď momentálně nejvíc hledá, a zase jo, Lipánek a spol to pochopitelně nechápou, ale teď se hledá jakoby varianta, scénář, jak to na té Ukrajině elegantně zaťápnout.
Bez ztráty desítky.
Pokud možno bez ztráty desítky, no. Ale ona ta ztráta bude, protože Vladimír Putin se nenechá ohloupit a je logické, že
jo,
se nenechá napálit jako s minskýma dohodama a podobně, ale zas tam musíš brát vliv amerických firem, které mají buď obce, anebo mají už zašporovaný obrovský rozlehlý pozemky, úrodné půdy, na kterých pěstujou. Takže teď je to jakoby politici vůči korporátům, protože díky korupci, tak vlastně Bidenovic rodina kompletně je smočená v tom, tak jako Bushovic rodina byla smočená v těch zvěrstvech, dejme tomu Jugoslávie, rabování, za Jelcina, Ruska, jo, a tak, tak zase Bidenovci jsou dokonale smočení v Ukrajině a vlastně v obrovském korupčním skandálu, kdy vyváděli peníze daňových poplatníků a na základě peněz daňových poplatníků, který zarotovali přes Ukrajinu jako nějaká, dejme tomu, pomoc, tak díky té rotaci se stalo to, že americké firmy se zmocnily té půdy, čili Zelenský normálně prodal svoji zem. No, a teďko, co by se stalo, kdyby Vladimír, dejme tomu, řekl, že chce celou Ukrajinu? No tak co oni s těma pozemkama? Oni by měli pozemky v Ruské federaci a oni na tu Ruskou federaci uvalili ty sankce, že jo?
No to by bylo hrozně složitý. Jo. To by
nemohli jako, dopustit.
To by se jim moc nelíbilo, no. Ale stejně, když to vezmeš, jsou v Americe, odtáhli si tam prostě řadu osobností po té druhé světové válce. Poslední válku tam měli, snad válku v severu proti jihu.
To byla první a poslední válka.
No. A tady budou prostě pořád vytvářet takovýhle situace, pořád prostě budou stavět stejný národy proti sobě.
Mm-hmm, to budou, no.
Tím to přeci jednou už jako nemůže projít, ne?
No, to je právě to, že jim to tyko přestalo procházet, protože Ukrajina není válečný konflikt, jenom to je pochopitelně obrovský politický konflikt a to je obrovský majetkový konflikt.
No, možná ještě největší.
A to je všechno do sebe zamotaný a propletený a v tom jsou namotaný konkrétní osobnosti. To znamená, že proč Biden jako najednou by chtěl kandidovat? No, protože pokud se nestane prezidentem, tak skončí v kriminále, jako jo, i s tím svým synáčkem. Protože to nemůže jinak dopadnout.
To už zase budou vozit ty hlasovací lístky. Těch 200 let
mrtvejch. No jasně. Tak to jsou takový problémky. No. Já tady mám jeden takový článek. My s tím článkem tak trošku navážeme jak na tu Ukrajinu, tak na tu zajímavou záložnu podnikatelskou. Jo. Pozor, teď budu číst z mainstreamu. Teď nebudu číst z nějakých alternativních médií. Budu číst ze Seznam zprávy. Napsal Janek Kroupa. Kauza záložna, miliony přes ní do Švýcarska posílá Fialův poradce. V kauze kolem problematické podnikatelské družstevní záložny se objevuje další jméno z bezprostřední blízkosti premiéra Petra Fialy, ODS. Jak ukazuje pátrání Seznam zpráv, členem záložny byl další z Fialových poradců. Protože mi to nefunguje vlastně. Já už. Tak, čtu dál. Ivan Netuka je lékař Institutu klinické a experimentální medicíny a současně externí poradce premiéra pro zdravotnictví. A ještě donedávna byl i podílníkem v podnikatelské družstevní záložně, o níž se ve svém majetkovém přiznání zapomněl zmínit premiér Fiala. Netukův podíl potvrdili Seznam zprávám dva na sobě nezávislé zdroje a nakonec jej přiznal i sám Netuka. Klientem podnikatelské družstevní záložny jsem byl od března 2020. Kdy začal COVID, se ptám? Březen 2020.
2020, ano.
Důvod je jednoduchý. V rozmezí několika málo dní jsem si otevřel účty ve dvou menších finančních ústavech, neboť se v té době v souvislosti s nástupem covidové pandemie šířila fáma, že některé velké banky budou mít problémy. O žádný nevím teda. Jako. Jediný, kdo měl problémy, byl Zrzeček. Využil jsem tehdy kontaktu jednoho svého pacienta, který je příbuzným zaměstnankyně PDZ, uvedl v rozhovoru pro Seznam zprávy Ivan Netuka. Ze záložny vystoupil až v lednu tohoto roku, tedy poté, co Seznam zprávy zveřejnili sérii textů, které ukazovaly na podivné finanční transakce uvnitř záložny, včetně podezření, že se podílela na zmizení peněz na nákup munice pro Ukrajinu. Zatímco Fiala měl v kampeličce necelý milion, Netuka přiznává částky o řád vyšší. Před několika lety jsem prodal dlouhodobě držené nemovitosti za celkem 26 milionů korun. Faktem je, že moje zdaněné příjmy dosahují kumulativně řádu vyšších desítek milionů korun. Odpovídá Netuka na otázku, kolik peněz do kampeličky vložil. Za miliony pak podle všeho v Kamplice nakoupil investiční produkty, část peněz ale přes PDZ poslal do zahraničí. A nešlo přitom o malé sumy. Podle informací seznam zpráv poslal Netuka přes Kampličku nejméně 19 milionů do Švýcarska. Prvních téměř 10 milionů odešlo z PDZ 30. června 2021, dalších 9 milionů korun o rok později, skoro na den přesně. Ivan Netuka nejprve na konkrétní otázky seznam zpráv nechtěl reagovat vůbec. Jeho advokát Marek Nespala poslal pouze obecné vyjádření. Na vaše dotazy nebudeme meritorně reagovat. Omezím se proto na konstatování, že všechny případné reálné finanční transakce mého klienta naprosto odpovídají jeho majetkovým poměrům a daňovým přiznáním. Napsal Nespala a přidal narážku na kauzu IKEM. Podle vyšetřovatelů je totiž Netuka v případu vydíraným ze strany svých bývalých šéfů, ex-ředitelem Michalem Stiborkem a jeho náměstkem já se taky musím napít.
Já tě nevím, já asi na nás někdo něco poslal, protože něco se tady taky rozkašlal.
A jeho náměstkem Jiřím Malým. Vaše otázky a údajné skutečnosti tedy vnímáme jako pokračování celé kauzy. Ostatně by to nebylo. V přítomné věci poprvé, kdy jsou vykonstruovaně podsouvány falzifikované materiály, pocházející vysoce pravděpodobně z trestné činnosti, jejíž nevalidnost bude s nejvyšší mírou pravděpodobnosti prokázána, uvedl Nespala ve své úvaze. Zmapovat finanční transakce Ivana Netuky může být důležité nejen pro dokreslení podivných operací uvnitř Kampeličky, zmínky o nich se objevily i ve vyšetřovaném případu IKEM. Podle vyšetřovatelů Netuku totiž Malý se Stiborkem vydírali tím, že zveřejní dokumenty, které by ukazovaly, že Netuka vlastní offshoreovou strukturu v zahraničí. Generální inspekce bezpečnostních sborů, která kauzu vyšetřuje, pracuje s variantou, že šlo o padělky. Tok peněz v Kampeličce ale může být vodítkem, zda nějakou strukturou Netuka disponuje či nikoli. No, zřejmě i proto se jeden z advokátů na výslechu Ivana Netuky v kauze IKEM na výše popsané transakce zeptal. Podílel jste se jakýmkoli způsobem na realizaci jakékoli z následujících plateb z podnikatelské družstevní záložny ve prospěch účtu ve švýcarské bance E. Gutzwiller? A doplnil i konkrétní částky. Za prvé, 30.6.2021 v částce milion korun nebo okolo této částky, za druhé 30.6.2021 částka 8 milionů 900 tisíc korun, za třetí dne 28.6.2022 částka 5 milionů korun, za čtvrté dne 29.6.2022 částka 4 miliony korun, ptal se právník Michala Stiborka. Netukův právník se podle zápisu obratem ohradil, že není postaveno najisto, zda k takovým transakcím vůbec došlo. Dál výslech nevedl. Vyšetřovatel usoudil, že otázky nesouvisí s předmětem vyšetřování a tak je nepřipustil. Netuka o transakcích otevřeně promluvil tedy až nyní, poté, co se o jeho účasti v PDZ objevily informace v médiích. Řadu let mám investiční účet ve Švýcarsku na své plné jméno. Jeho existence je známa českým úřadům a všechny transakce na tomto účtu jsou bezhotovostní, a to výhradně z České republiky. Nijak to neskrývám, není k tomu důvod, je to plně legální, uvedl Netuka v korespondenčním rozhovoru. Má za to, že detaily o těchto transakcích se staly obětí hackerského útoku. Bohužel, právě podklady k převodům mezi mými dvěma účty Na něž se mne ptáte, mi byly hacknuty z mé mailové schránky a následně s patřičným negativním komentářem šířeny dál. Podle magazínu Reporter, který informace zveřejnil jako první, je ale vysvětlení jednodušší. Tvrdí, že operace prověřuje finanční analytický útvar ministerstva financí, který má odhalovat praní špinavých peněz. Netuka totiž peníze posílal i na účty, které vlastní neoficiální šéf kampeličky Kamil Bahbou nebo lidé z jeho okolí. Jedna taková platba ve výši 5 milionů korun byla třeba od firmy Somex Institute. V této firmě je Bahbou členem správní rady. Napsal magazín Reporter. Panem Bahbouhem jsem si na 99% jistý, že tam nikdy nefiguroval jako protistrana transakce, ale já to nemám z riádu, jak ověřit. A on se mi dnes neozval, reagoval Netuka, který aktuálně operuje v Saudské Arábii. Další transakce ovšem přiznává. Ve skutečnosti mělo jít o nákupy a odkupy investičních certifikátů, krytých směnkou. Jedna z těchto transakcí nepřímo proběhla mezi účty poradce premiéra Ivana Netuky a druhého poradce premiéra Miloše Růžičky. Růžička měl v kampeličce peníze uloženy v takzvaných depozitních certifikátech. Jedná se vlastně o formu půjčky mezi klienty PDZ. Bývá dobře úročena, ale kampelička za peníze neručí. Proto se jako garance používá směnka. Když Miloš Růžička potřeboval hotovost na účet, prodal certifikát Netukovi. Jde o produkt, v němž jsem měl uloženy peníze. Když jsem je potřeboval, požádal jsem PDZ a ona ho zlikvidnila. Pokud si pamatuji, šlo o 2 miliony korun. V žádném hlášení na FAU nevím, z mého pohledu šlo o standardní transakci. Všechny související převody totiž probíhaly pouze z účtu na účet, řekl Seznam Zprávám Růžička. Přibližně 2 miliony korun, které Růžička získal, byly tedy Netukovi, který tím nabyl investiční certifikát krytý směnkou. Nikdy jsem v PDZ nerealizoval žádné hotovostní transakce. Prostředky, jež jsem prostřednictvím PDZ spravoval, jsou pouze výsledkem mých aktivit, tvrdí Ivan Netuka. Listinné důkazy, jimž by svá slova doložil, však zatím nepředložil. To jsou ale pražský pepíci, co? Ty to umějí. Ale
no, takový, umí tam chodit.
Takový certifikát, krytej směnkou, investiční, to je dobré. Já jsem to tady říkal. Kamil Bahbouch jako přepážkový pracovník se prostě vyzná.
No, ví, co s tím má udělat, no. A vidíš to, jak se to poskládá dohromady, jo? Vypukne aféra v IKEMu, pak tady je někde nějaká záložna a najednou je to propojený dohromady.
Ale že do toho, že do té špíny zatáhli i zrovna dva poradce premiéra Fialy.
Ten je v tom úplně nevinně.
Jestli oni ho nějak nechtějí poškodit nebo něco.
Ne, jo, nebo jo. To se zase zamete.
Ale zajímavé je to, zajímavý je to časování, jo. V které době probíhaly největší biznisové transakce, o kterých všichni vědí, že to muselo být docela dobrý terno na vykrádání státních peněz. No když začal covid, že jo?
No jasně, s covidovým terorem. To je pochopitelný. Si to, že to začalo někdy únor, březen, 20. Takový to léto, to bylo hodně. Tam se rozjeli testy, roušky, všechno možný.
No a pak tady chodí lidi, jako ten podnikatel z jižních Čech, který říkal, že má testy na covid za pár šupů, ale že s ním nikdo nechce jednat o tom, že by aspoň vyzkoušeli. No protože byly zakázky zvenku, že? Tak.
Ale protože ty testy už musely být vyrobeny dávno dopředu a prostě se to povinně distribuovalo a my jsme si to povinně kupovali, že jo?
Všichni z toho měli, víš?
No, všichni z toho měli, jasně. Testy jsou k ničemu, když tam do toho naleješ vodu z kytek, tak ti to ukáže, že má prostě covid, že jo? A celý národ se tady, zrovna dneska jsem někde poslouchala nějaký stream, ale už opravdu nevím, co to bylo, protože mě z toho zůstalo v hlavě pouze to, kde byly ty chlapy, kterým chodili děti do školy s rouškama, dusili se, šťourali se v nose. Dokonce sami se šťourali v nose ty děti.
Museli,
protože
jo.
To ano, to nešťourala paní učitelka, to šťourali prostě se sami děti. A kde byly ty chlapy, jo, který teda teď se tady hledbají, jak budou bojovat na tu Ukrajinu, tak kde byli, když ubližovali jejich dětem? Já si na to moc dobře pamatuju, jak jsme každý den tady s Tomášem dělali testy doma a nosili jsme to tam jeden nebo druhý a ukazovali paní učitelce. Protože jsem nedovolila, aby si to Tomáš dělal. A byli jsme jediný celý školy.
Byli jste pevní a odhodlaní.
No.
A nebylo to jednoduchý. Nebylo to jednoduchý.
Ne.
Jako každý člověk, který uchránil svoje zdraví, ať už před PCR testama, nebo před bodancem, zasluhuje obdiv ostatních lidí, protože je to otázka zachování druhu, jo. A propos, tady k tomu zase něco mám. mám tady německý soudní lékař, jo, co řekl. Víš, jak jsme se často bavili, jak je to složitý, i když se v tom páru, ať už v manželství, anebo v tom mileneckém páru, když se jeden nechal obodat, jo. Mm-hmm. A ten druhý s ním v podstatě lehává. Tak tady tento pán, doktor, německý soudní lékař, říká, spermie u mužů, kteří dostali injekci COVID-19, jsou nahrazeny spike proteiny. Znepokojivě prohlásil německý soudní lékař. Spermie jsou u očkovaných zcela nahrazeny spike proteinem. Výzkum se shoduje s dalšími údaji, které ukazují, že ženské vaječníky jsou také zničeny spike proteinem přítomným v mRNA záběrech, což naznačuje, že bodnutí vyvolalo kompletní přepracování lidského reprodukčního systému. Pouštěl jsem tady jednoho rozvědčíka ruského, který studoval v Americe, nějaký věci, nevím. A on tady o tom mluvil, jako jo. Že lidi se budou moc rozloučit s nějakou plodností. A je to tady.
A když už to vidíš, jako dřív jako bylo vidět hodně těhotných žen a mladých holek a dneska jako málo vidíš na ulici jako těhotný. Nejsou. Prostě jako a co já vím, tak většinou každý druhý pár jsou neplodný nebo mají problémy s početím a je to teď ještě od toho covidu čím dál tím horší.
No je to, no ale pozor, jako bavíme se o covidových injekcích, ale teď si představme, že oni připravili tuhle tu technologii do injekcí proti tetanu.
Všude, do všeho.
Teď chtějí přeočkovávat dospělou
populaci. Protože vyhrožují záškrtem, černým kašlem, začnou ještě tetanem, že jo? To všechno
takže
přijde.
Oni potřebují to do těch lidí fakt dostat. Zimpotentnit v podstatě ty lidi a pouze vysoce loajálním párům bude umožněno, že jim upečou nějaké to miminko tadyhle někde v nějaký zkumavce.
No, no ale dokážeš si představit, jako z čeho se to miminko upeče?
No, o tom nechci ani spekulovat.
Ne, to bylo jako... A protože budou napříště pouze stejnopohlavní páry, tak vlastně to k ničemu ani nevede, že jo, jinému.
No, jsme tady mluvili o Macronovi, jo. Promiň.
Pohodě.
No. Dmitrij Medveděv o Macronovi. Lidé trpí různými nemocemi. Někdo má inkontinenci moči, o jiných náchylných k vyrážkovým reakcím se říká, že mají moč v hlavě. Současný prezident Francie, vrchní velitel francouzských ozbrojených sil a princ z Andory, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, měl ale hned dva problémy. Za prvé se mu pravděpodobně dostala moč do hlavy a pak se stal inkontinentním. My se v některé té retorice těch ruských představitelů se mi líbí ten hluboký smysl pro humor. Jo. Ono taky, co si můžou říkat o tom Macronovi, který tady organizuje v podstatě záchranu Ukrajiny. A já si myslím, že už, že Rusové už pochopitelně vědí, že to monitorujou, že jo, tak vědí, že Amerika připravuje nějaký odchodný plán a připravuje nějakou verzi, nějakého scénáře, aby to nebylo tak potupné. A mezi tím malí kluci, kteří chtějí být velkýma klukama, tak organizujou to vítězství, jo.
Hrajou si na vojáčky, no. Domlouvají se, jak to vlastně domluví, aby to vypadalo, že to vymysleli oni.
Ne, oni ještě nedostali tu informaci, že je změna plánu. Oni jedou podle těch not, který zatím mají. No a tak tam to má jednoznačí, že jo. Mají prokázat lojalitu, políbili prsten, tak mají prokázat starému pánovi lojalitu, utratit co nejvíc peněz s americkými zbrojaři, maximálně víc vstříc požadavkům práškového prince na Ukrajině. Ten tam zase zasněží vždycky a zase ho něco napadne.
Dotočí no. pár koleček s dolarama.
No, něco málo tam zbyde z toho, co oni rozkradou. No tak. Ale fascinující na tom všem je ta jejich neutuchající snaha o to, že jim to lidi prostě budou donekonečna věřit.
No, ale pořád, když se kolem sebe podíváš, tak ano, existují naši lidé, kteří nevěří, ale je spousta lidí, kteří věří. A jsou přesvědčeni, že to musí dobře dopadnout a že to musí tyhle ty naše politické špičky dotáhnout a že to bude v pořádku. A až půjdou k volbám, tak se uvidí, že? Jestli se teda vůbec uvidí.
Chceš jednu brutální zprávu?
Kde jsi tam zase, co vy tak?
No dobře, tak začneme tou jemnější. Vrátíme se na Slovensko. Slovenské ministerstvo kultury pod vedením ministryně Martiny Šimkovičové, ta byla nominována Slovenskou národní stranou, předložilo návrh zákona o veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlasu. Vládní koalice, vedená Robertem Ficem, Směr, opakovaně kritizovala rozhlas a televizi Slovenska, RTVS, Takže jí dle návrhu prostě zruší a nahradí novou institucí s novým vedením. Hele, to není blbý, no dobrý, jako.
To je dobrý, že bychom zrušili ČTčko.
No to není vůbec blbý nápad. Prostě než něco, co je do morku kosti prolezlý kde kým, tak prostě postaví novou televizi, která bude mít ten význam, to je veřejnoprávní televize.
A tohle postaví mimo zákon.
No, v lepším případě jí nedají ty příspěvky, které lidi platí, že jo, a oni chcípnou, protože ty si na sebe nejsou schopní vydělat. To jsou paraziti, kteří žili jenom z toho, že jim lidi platili ty koncesionářské poplatky. No, tak to je jako, no a co, dneska ta televize není tak drahá.
No vidíš to, a to byla ta brutální zpráva nebo ta jemná zpráva?
No ne, tak píšu, pozor, to psali na Novinkách, jo.
Jo, aha. Ale tak když už to píšou na Novinkách, jenomže, víš co, počkej, ono je teďka Slovensko trošku v takovém postavení jakoby opoziční, takže oni to budou jako popisovat, jak se teda ten Fico tam dovoluje dělat ty špatné věci, že jo, a ty promír, všemírovský a chcimírovský.
No. No tak počkej, tak já to přečtu. Daj píšou. Veřejnoprávní instituce má rozvíjet národní povědomí a kulturní identitu slovenského národa a obyvatelů Slovenské republiky. Bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu, pleti, jazyk, věk, víru a náboženství, aby programy odrážely rozmanitost názorů politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů. Takhle to zdůvodnila vláda. Opoziční křesťansko-demokratické hnutí KDH označilo návrh na zrušení RTVS za účelové, aby došlo k dosazování nových lidí do vedení veřejnoprávní instituce. Může to mít fatální vliv na nezávislosti veřejnoprávních médií. Ty se novým zákonem dostávají do rukou vládní moci a stávají se de facto státními médií. Upozornil poslanec Josef Hajko z KDH. No a teďko je to jak, jako?
No, teď je to jak?
Cenzorský orgán opozice upozornila především na to, že ředitele nové veřejnoprávní instituce by měla volit sedmičlenná rada složená ze 3 nominantů ministerstva kultury a 4 členů zvolených v parlamentu, ve které má vládní koalice většinu. Má vzniknout také nová programová rada. Vzhledem ke stylu změn a způsobu, jakým se budou utvářet orgány Slovenské televize a rozhlasu, můžeme programovou radu klidně vnímat jako politický cenzorský orgán vládní moci. A další borec.
Nakonec.
No, nebo, to je jedno. Opoziční strana Svoboda a Solidarita SAS označila navrhované změny za snahu vládní koalice o ovládnutí veřejnoprávních médií, aby se z nezávislých zpráv staly zprávy, které budou lahodit Ficovi, Dankovi a Pellegrinimu. Je to neakceptovatelný útok na nezávislá média, který přibližuje Slovensko o další krok k Viktorovi Orbánovi a Vladimíru Putinovi, řekl předseda poslaneckého klubu SAS Branislav Gröhling. No a co tam ještě k tomu řekl? Předseda opozičního progresivního Slovenska Michal Šimečka varuje, že vláda chce vytvořit propagandistickou státní televizi. Vláda chce vytvořit médium servilní k vládě, kde budou protlačovány proruské narrativy. Čtvrtá vláda Roberta Fica postupuje podle příručky autokratů. Ovládnout veřejnoprávní média, zastrašit soukromá média, ovládnout bezpečnostní aparát. To všechno naplňuje znaky maďarského scénáře. Pardon. A je potřeba se k tomu postavit. Zdůraznil Šimečka. Mně se líbí.
No vidíš to, tak Orbán nakazil Fica,
Ne. Putin nakazil Orbána.
Jo, dobře. Putin nakazil Orbána, Orbán nakazil Fica. Je, a hele, nešlo by, že by se ten virus rozšířil i do České republiky?
Myslíš,
že... Nemůžeme to nějak zařídit?
To je virus, který nelze implementovat přes hranice. Jo?
Ale počkej, když to šlo z Ruska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko, tak mi neříkej, aby jsme ho nedostali do Čech.
No, vidíš, to je zajímavá myšlenka.
Vidíš to, a když takhle ty lidi vypisují takový různý ty maily, tak ať se zamyslí nad tím, jak dostat takovejhle virus do Čech.
Myslíš si, že by, nebo takhle domníváš se, nebo snad naznačuješ, že naše veřejnoprávní média snad nějakým způsobem neposkytují to, k čemu jsou zřízena a placena?
No, to v žádném případě. Když už jenom, když čteš ty nadpisy, ani to nemusíš otvírat. Jenom číst ty nadpisy. Tak jako je jasný, že prostě... Ale víš co, všimli jsme si toho určitě někteří už dřív, ale hodně lidí si toho všimlo z dob toho covidu, když jim začal prostě spínat jejich zdravý rozum. A nejhorší na tom je, že na některé věci si nemůžeš šáhnout. Jako pojedeš teď prostě třeba tamhle na Donbas a pojedeš se tam prostě podívat, jak to tam vypadá, aby si teda se, aby si si udělal o tom nějaký svoje vlastní přesvědčení, no, to se asi jako nepodaří, že jo? Jo?
No jo.
Takže oni si můžou prostě psát, co chtějí, ale protože ty lidi nepřemýšlí, vůbec jako nejsou schopní ten mozek použít. Když jim tam na jednu stranu napíšou, Putin je takovej a makovej, dělá takový špatný věci, Ukrajina vítězí, a pak najednou je tam zase článek, že jim rozbili na Ukrajině tolik a tolik strojů, by si to poskládali po sobě, tak jako musí přijít na to, že je jim někde lžou.
Lidi nechtějí jako měnit svůj zažitý obraz světa.
No, a co budou dělat?
Chápeš, to nejde.
Chápu, ale co budou dělat za rok a půl, až budou parlamentní volby? Co chtějí dělat?
Zas to někomu hodí, nebo budou doma. Říkal jsem nějakou zprávu tvrdého, velkého, silného, nechutného kalibru.
No tak já se teda držím.
Některá média nedávno zveřejnila informace o prodeji lidského masa v Londýně. To znamená, že globalisté se na kanibalismus začali připravovat už dávno. Jsou tady letáčky. No. Máš jako, jak se který kus masa jmenuje. Jo, tak. No, já si myslím, že s vrhlostem opravdu jako teď kvete pšenka.
Čím větší zvrhlost, tím větší módnost.
No.
Jo, čím to bude horší, tím to v podstatě jako bude atraktivnější.
Takže už ne brouky, ale broučka. Přímo broučka.
No počkej, počkej brouky. Dneska přišel náš Tomáš ze školy, že nějaký chlapeček, prostě kamarád, spolužák, si přines místo svačinky pytlík, broučku, cvrčku.
No a pošmakoval si.
No tak asi ten kamarád, jo, ale Tomáš jako ten, to má od nás ve Sloveně zakázaný a vysvětlený, proč zakázaný, takže přišel v oči navrh hlavy a že teda kamarád si přines pytlík a broučku. A že kluci říkali, že to chutná.
No. Báječně.
No, jako, ježiš, jako co on to řekl? Jestli jako čipsy, nebo já nevím, něco takového.
Jo, jo, jako čipsy to chutná, no.
No, no. Takže jsme měli zase 20-minutovou přednášku o tom, co brouci obsahují, jak se, co to dělá v těle a tak dále a tak dále, že?
Jak je to dobré.
Jak je to výborný.
No tak máme tady jednoho, který, no já to nebudu komentovat, který bez cenzury jezdí po té zem, po tom Česku. A Rakušan prohlásil, že považuje za správné zabíjení civilistů českými zbraněmi. Já tohle považuji za správné a jsem pyšný na tom, že sedím ve vládě, která má tak jednoznačný postoj k téhle věci. Kdyby to bylo jinak, tak bych se musel stydět. Prohlásil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan během debaty bez cenzury v Přerově.
No. No to je přeci něco strašného. Ale já jsem opravdu pacifista. Já nesnáším zbraně, nesnáším. Já i když musím řezat kuře, tak je mi z toho špatně. Ale prostě tohle už jako nemá se zdravým rozumem nic společného.
Ale já to nemusíš být pacifista. Stačí, když budeš ctít zákony této země a ty zákony tě povedou v tom smyslu, že kdybys tohleto řekla ty, že schvaluješ zabíjení civilního obyvatelstva jakýmakoliv zbraněma, jo? Že to schvaluješ, tak no, už tak se dopouštíš trestného činu, protože schvaluješ vlastně násilí a tohleto. Ale tak pokud to řekne ministr vnitra, tak je to v pořádku.
Než bych tohle teď řekla a než bych si po vysílání došla pro vodu do kuchyně, tak už je mám za dveřma.
No, tak teď tady máme asi nějakou reakci, já se to kouknu. Jo, tohle to vyřídíme potom. Tady píšou lidi SMSky a já nevím, kde je člověče. Počkej, budu na Telegramu to možná.
No, protože to máš na několika místech, no.
Tady píše Monika Střebíča.
Mhm.
Píše, a to ty jsi mi asi psala taky, že ten pán...
Já jsem ti psala ten pán, že byl 82 letý, co zemřel na ten záškr.
No a to píše jako i Monika, rychle. Máme to nezávisle potvrzeno ze dvou zdrojů. 82 letý pán zemřel údajně na záškr. Tak je logický v tom vysokém věku lidi potom jako víc se chovají jako děti. Tak, no. Bůh ví, na co pán zemřel v takovém vysokém věku. Pochopitelně těch nevíme, no, ani jak byl nemocný, jestli měl nějaký chronický onemocnění, na co trpěl.
Ale já když si pamatuju, když jsem ten článek četla, tak tam bylo napsáno, že senior byl v podstatě ve velmi dobrém stavu, že mu de facto nic nebylo, že nějaký zásadní onemocnění neměl a právě, že zemřel na ten záškrt.
Kdyby neumřel na záškrt, tak byl zdravý.
Tak neumře, no.
No jo, tak dneska budeme číst z mainstreamu, člověče, hodně.
No, hele, aby se nějak nenakazili, jako.
A to je... Rozšíření NATO bylo to nejlepší. Co se mohlo stát? Clinton v Praze sklidil potlesk ve stoje. Ve stoje. Mm-hmm. Píše Oldřich Danda. Rozšíření NATO o nové členy z východní Evropy mělo před 25 lety řadu odpůrců. Podle bývalého prezidenta Billa Clintona, který v úterý vystoupil na Pražském hradě na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, to ale bylo to nejlepší, co se mohlo stát, a bylo to ku prospěchu všem. Teď jsme do toho zavlečeni pochopitelně všichni rovným dílem. Nikdo není ušetřen. Udělali jsme správnou věc, že jsme na to rozšířili, protože dnes má aliance už 32 členů, řekl Clinton, který byl prezidentem USA v době, kdy Česko do NATO vstoupilo. Zase potlesk ve stoje. Bill a Papé se tu krásně usmívají. Jo, jestli, víš co, jestli on mu, já už vím, proč on ho přijal na tom hradě a mačká mu tu ručičku takhle. On mu možná přivez zápočtovej list ze CIA, aby měl lepší důchod. Nebo z KGB, ty mu přivez zápočťák.
Mě by jenom zajímalo, jestli ještě ten pracovní poměr má, jestli ho má třeba na obou dvou stranách.
Řekl, musíme stát na straně Ukrajiny, dokud bojuje. Každý z nás musíme Ukrajinu podporovat.
Aha.
Apeloval bývalý prezident USA. Ne? Dodal, že věří, že americký kongres se konečně odhodlá schválit další balík pomoci pro Ukrajinu. A pozor, kritika. Bohužel jsem selhal. Clinton zavzpomínal i na dobu, kdy se jako prezident snažil...
Mě?
Já tě slyším, ano. Ale bylo tam nějaké zvonění. Slyšel jsem to.
No, já jsem tě neslyšel.
Clinton zavzpomínal i na dobu, kdy se jako prezident snažil, aby se z Ruska nestal znovu nepřítel. Nebudu nikdy litovat žádné minuty, když jsem se snažil udělat z Ruska partnera, ale bohužel jsem selhal, řekl Clinton. Za válkou na Ukrajině podle něj stojí i fakt, že ruský prezident Vladimír Putin je dlouho u moci. Prezident Putin udělal velkou chybu, že se rozhodl zůstat do smrti prezidentem, řekl Clinton. Dodal, že sám si dokáže představit, že by byl déle prezidentem, ale ví, že je pro společnost lepší, když má navrch vláda práva, než když je u moci dominantní vládce. Mně se líbí, jak oni vědí o těch druhých, jak to mají dělat.
Přesně. Oni ví, jak se má chovat Putin, oni ví, jak se má chovat Fico, Orbán, všichni, ale vůbec se nepodívají na to, jak se chovají oni. Vy jste taky jako mohli podívat na sebe. Jako,
ale jako jeden odstavec, jo. Sedíš?
Sedím.
No by to s tebou nešlehlo. Tak.
No počkej, tak já se radši budu držet, jo? Nebo jako jednodušší. No,
před Clintonem na konferenci vystoupil český prezident Pavel, který mu těsně předtím, ale před čím? Před Clintonem na konferenci vystoupil český prezident Pavel, který mu těsně předtím jako velkému příteli ČR předal řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. Podle Pavla můžeme vidět na osudu Ukrajiny, jak důležité bylo stát se členem NATO, protože se Rusko nesmířilo se ztrátou vlivu. Nebýt spojeneckého závazku, není vyloučené, že bychom čelili my nebo naši sousedé na východ stejné zvůli jako dnes Ukrajina, uvedl Pavel. Hele, mě ti čoče přijdou jako kdyby spadli, víš, jak byl ten seriál Spadla s oblakou, jo?
Jo, jako kdyby spadli z jeho dynoznak, no.
No, my jsou úplně mimo to, jo. Ale úplně mimo.
No, ale vidíš to, počkej, ale to oni to takhle otáčí. A já už vím, odkud to ty lidi, kteří i když v některých věcech uvažují rozumně, mají. Oni to celý otočili. Nebýt spojeneckého závazku. Rozumíš? Čteš to tam? Tak je to tam jasný. Jo? Tak on by vlastně nebýt spojeneckého závazku, ten Putin už je tady dávno v Praze a už to tady prostě porcuje.
To je zajímavý, že na Slovensku se nic neděje, viď? Nikdo to Slovensko nechce. Dokonce ten Putin nechce ani zbytek té Ukrajiny.
No a představ si, že tam už by dávno měl být, ne, na tom Slovensku, když je tam ten Fico, no, tak už by tam jejich... dávno měl organizovat...
Podle jejich itineráře už dávno.
No
a my budeme muset končit, protože máme 56, za chvilku bude konec.
My jsme se propracovali až k 22.56.
Jo, tak to je silný motiv. Já pochopitelně tady najdu písničku. Ty se pojď zatím rozloučit.
Tak jo. Loučím se s tebou, Petře. Loučím se všemi našimi posluchači. Těším se na příští týden. Zase vybereme nějaká super výbušná a hořlavá témata. Ale tak třeba bychom si možná zasloužili i trochu klidu. Tak uvidíme.
Něco klidného, že bychom vybrali, jo? Já nevím, to by byla nuda.
To by byla nuda, viď? Zase by nám psali, že je to nuda.
No, jasně, ale hlavně, nevím, no, my vlastně za ta témata nemůžeme. Asi tak. Jo?
To přinesl život.
My bychom rádi vám něco hezčího. Jenomže ono to není. Tak my o tom nemůžeme tady mluvit. No, tak asi je. Tak. Já jsem to vysvětlil, teda jsem všichni pochopil.
Určitě.
Já sám v tom mám už teďko zmatek tak trošku. A už jsem vybral písničku, tak se můžeme rozloučit. Míšo, já ti děkuju za tvoji účast v dnešním pořadu. Děkuji všem, kteří jste s námi vydrželi až do těchto pozdních, takřka nočních hodin. Snad jste se chvílemi i zasmáli nad těmi těžkými tématy. Protože mezi náma upřímně, jo, my to stejně nezměníme, ale je potřeba se o tom bavit, abychom věděli vlastně, která bije, aby jsme se zbytečně nevyděsili z kdečeho. Nenadarmo se říká, že nejhorší smrt je z vyděšení. A tak, když se ještě u toho občas zasmějeme, tak se to tak nějak lépe tráví, bych řekl. No a to už je všechno. My se uslyšíme pochopitelně s mým dalším hostem v pátek. Karel Světnička už brousí témata. Takže v pátek se s vámi budu pochopitelně těšit opět tady z Midgardu naslyšenou. Pro teď společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.